në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nëse Kosova dhe Serbia duan të bisedojnë për çështje teknike, Shtetet e Bashkuara i mbështesin dhe janë të gatshme t'i lehtësojnë ato, ka thënë ndihmë sekretari amerikan i Shtetit Philip Gordon. Djibouti edhe zyrtarisht ka njohur pavarësinë e Kosovës. Policia e Maqedonisë tha se 4 veta janë vrarë nga këmbimi i zjarrit ndërmjet policisë dhe një grupi të armatosur në afërsi të kufirit me Kosovën. Rëzohet një aeroplan në Libi, vdesin më shumë se 100 veta. Sot hapet festivali 63 i filmit në Cannes. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë përgatiten të ulen së bashku dhe fillojnë të ballafaqohen me zgjidhjen e shumë çështjeve teknike, Shtetet e Bashkuara i përkrahin dhe janë të gatshme t'i lehtësojnë këto bisedime teknike, tha sot në Prishtinë ndihmë sekretari amerikan i Shtetit Philip Gordon. Gjatë qëndrimit në Prishtinë ai është pritur nga udhëhecit më të lartë të Kosovës. Në mesin e shumë çështjeve, zoti Gordon i ka dhënë mbështetje dhe uleksit në përpjekjet për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Raporti Ziad Ingashit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrethëksojnë përkushtimin për integritetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës, tha sot në Prishtinë ndihmë sekretari amerikan i Shtetit Philip Gordon. Këto komente zyrtari amerikan i bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Gordon u ka dhënë mbështetje edhe nisjes së bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke ofruar dhe ndihmën amerikane për lehtësimin e këtyre bisedimeve nëse të dyja palët pajtohen që të ulen dhe bisedojnë mes vete.
Prepared to come together and start dealing with these many technical differences, that would be a good thing. We would support it.
Nëse përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë përgatiten të ulen së bashku dhe fillojnë të ballafaqohen me këto çështje teknike, kjo është diçka e mirë dhe ne do t'i përkrahim, tha Gordon, duke ofruar dhe ndihmën amerikane në rolin e lehtësuesit të këtyre bisedimeve teknike. Shtetet e Bashkuara, vijoi zyrtari amerikan, mbështesin integrimin e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Ndërkaq për Serbinë, ai tha se mendon që ky vend fillimisht duhet të zgjidhë dallimet në lidhje me Kosovën para se të bashkohet Bashkimit Evropian. Ndërkohë ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se Kosova, duke i ditur raportet e brendshme politike në Serbi, nuk insiston që Beogradi në këtë fazë tani ose zyrtarisht Kosovën, por sipas tij, këto dallime nuk do të duhet ta pengonin Serbinë që të ulet dhe të bisedojë me Kosovën si shtet fqinj për disa çështje që janë në interes të dyja shteteve.
Nuk insistojmë se Republika e Serbisë njoh Kosovën zyrtarisht, por mosnjohja zyrtare nuk duhet ta pengojë që me Kosovën të bisedoj si me një fqinj, me Kosovën të bisedoj si me një vend me cilin është e detyruar të jetojnë kufi për çështje të ndryshme të shumta të interesit ndërsi. Dhe normalizimi i marrëdhënieve midis Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kosovës do të çonte mesazhe pozitive edhe në Ballkanin Perëndimor, edhe më tej në Bashkimin Evropian dhe në strukturat e NATO.
Një mesazh tjetër që zyrtari amerikan ka adresuar sot në Prishtinë është edhe mbështetja e ritheksuar për misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Gordon tha se Shtetet e Bashkuara janë pjesë e EULEX-it dhe do ta mbështesin këtë mision në luftimin e dukurive negative si krimi i organizuar dhe korrupsioni.
Corruption has no place in this society. I don't want to get into any specific cases, but as a general matter, we absolutely stand by EULEX and its mission of ensuring rule of law.
Korrupsioni nuk ka vend në këtë shoqëri, nuk dua të përqendrohem në ndonjë rast specifik, por në përgjithësi ne qëndrojmë pas EULEX-it si mision që ka për qëllim të sigurojë sundimin e ligjit në Kosovë, tha Philip Gordon. Zyrtari amerikan është pritur në një takim të përbashkët edhe nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Vizita e tij në Prishtinë është pjesë e raundit diplomatik edhe në disa vende tjera të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Bashku. Policia e Maqedonisë tha se 4 vjet janë vrarë nga shkëmbim zjarri ndërmjet policisë dhe një grupi të armatosur në afërsi të kufirit me Kosovën. Zëdhënës i policisë Ivo Kotevski tha se ata u vranë në rrethinën e fshatit Radush kur policia i pengoi gjatë përpjekjes për të trafikuar armë për tej kufirit me Kosovën. Kotevski tha se 4 njerëzit ishin duke udhëtuar me një furgon, në të cilin është gjetur sasi e madhe armatimi dhe eksplozivi. Ne u zum pusin, njerëzit brenda makinës hapën zjarr dhe policia u përgjigj duke vrarë 4 prej tyre, ka thënë Kotevski. Prishtinë, ambasada e Gjibutit në Paris ka njoftuar ambasadën e Kosovës në Francë me vendimin e qeverisë së Gjibutit për të njohur Kosovën shtet të pavarur. Në letrën e ministrit të jashtëm Mahmud Al Yusuf thuhet se qeveria e Republikës së Gjibutit ka marrë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Gjibuti është vendi 68 që njeh pavarësinë e Kosovës. Tripoli, një aeroplan i udhëtarëve është rrëzuar sot në Libi duke shkaktuar vdekjen më shumë se 100 njerëzve. Kompania Afrikia Airways tha se në aeroplanin që ishte nisur nga Johannesburg kishte 104 njerëz, 93 udhëtarë dhe 11 anëtarë të ekipazhit. Kompania Libia se tha se aeroplani Airbus A330 kishte një aksident gjatë aterimit në aeroportin e Tripolit, por tha se nuk ka informata se çfarë mund të ketë shkaktuar rrëzimin. Aeroplani duhej të fluturojë në Londër pas ndalesës në Tripoli. Raportet të konfirmuar ndërkohë thanë se një fëmijë holandez ka mbijetuar. Washington, një këshilltar i lartë i presidentit Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara ja kanë bërë të qartë Rusisë se shitja e sistemit kundërajror Iranit do të kishte ndikim serioz në raportet Washington-Mosk. Gary Seymour, koordinator për kontrollin e armatimit në Shtëpinë e Bardhë, tha se ai do të befasohej nëse Rusia do ta dërgonte sistemin mbrojtës kundërajror S-300, të cilin Irani e ka porositur në vitin 2007. Sistemet S-300 mund të rrezojnë aeroplan, raketa kryqëzuese dhe raketa balistike. Hamburg. Ekipi angles Fulham ndeshet sonte në Hamburg me klubin spanjon Atletico në finalen e Kupës së Evropës, e cila zëvendësoi Kupën UEFA. Fulhami për herë të parë paraqitet në një finale evropiane në histori 131 vjeçare të klubit, ndërkohë favoriti Atletico i Madridit 9 herë ka qenë kampion dhe fitues i Kupës në Spanjë. Cannes, sot hapet festivali 63 i filmit në Cannes. Në festivali do të hapet me filmin e regjisorit britanik Ridley Scott për legjendën e Robin Hoodit me aktorin Russell Crowe në rolin kryesor. Gjithsej 19 filma nga 15 vende do të garojnë për çmimin kryesor Palmën e Art. Filmi më tematik jashtë konkurrencës zyrtare është Wall Street, Parat nuk flen kur i regjisorit Oliver Stone. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Konservatori David Cameron u emërua kryeministri i ri i Britanisë së Madhe. Cameron e merr detyrën nga Gordon Brown, i cili dha dorëheqje pas 13 vjetësh të pushtetit të laboristëve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Lideri konservator David Cameron është emëruar kryeministri i ri i Britanisë së Madhe nga mbretëresha Elizabeth. Emërimi i tij shënon kthimin në pushtet të Partisë Konservatore pas 13 vjetësh në opozit. Cameron, 43 vjeç, është kryeministri më i ri i Britanisë në afro 200 vjetë. Në fjalimin e ti, Cameron tha se konservatorët, të cilët fituan mëse shumë të ulse në parlament, por jo edhe shumicën e nevojshme që vetë të formojnë qeverin, synojnë të formojnë një qeveri koalicioni me liberal demokratët, të cilët dolën të tretët pas laburistëve.
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives and the liberal democrats. I believe that is the right way to provide this country with the strong, the stable, the good and decent government.
Unë synoj të formojnë një koalicion të duhur dhe të plot ndërmjet konservatorëve dhe liberal demokratëve. Unë besoj se kjo është rruga e drejtë për t'i dhënë këtij vendi një qeverisje të fortë, stabile, të mirë dhe të ndershme, për të cilën mendoj se kemi shumë nevojë, tha Cameron. Zyrtar të Partisë Konservatore thanë se ish lideri konservatorëve William Hague do të shërbejë si sekretar i jashtëm në qeverinë e re, ndërsa George Osborne, aleat i ngushtë i Kamerunit, do të bëhet ministri i financave. Zyrtarët konservatorë po ashtu thanë se lideri liberal demokratëve Nick Clegg do të shërbejë si zëvendës kryeministër.
We are now going to form a new government. More importantly than anything else, we are going to form a new kind of government.
Ne do të formojmë qeveri të re, por më e rëndësishme është se ne do të krijojmë një lloj të ri qeverisje, e tha Clegg. Më herët Gordon Brown dha dorëheqje si kryeministër.
My resignation as leader of the Labour Party will take effect immediately. And in this hour, I want to thank all my colleagues, ministers, members of parliament, and I want to thank above all my staff, who have been friends as well as brilliant servants of the country.
Dorëheqja ime si lider I Partisë Laboriste hyn në fuqi më njëherë dhe në këtë çast dua t'u falenderoj të gjithë kolegëve të mi, ministrave, antarëve të parlamentit dhe sidomos stafit tim, të cilët kanë qenë miqtë e mi dhe shërbyes të shkëlqyer të vendit, tha Brown. Partia e tij Laboriste ishte në pushtet që nga viti 1997, fillimisht nën kryeministrin Tony Blair e pastaj me Brownin. Presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama I ka telefonuar Kamerunit për t'i uruar marrjen e zyrës dhe për t'i afirmuar atë që Obama e quajti marrëdhënie e posaçme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë. Obama gjithashtu e ftoi Kamerunin të vizitojë Shtetet e Bashkuara në muajin korrik. Kamerun gjithashtu ka pranuar thirrje telefonike dhe urime nga kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, si dhe presidenti I Francës Nicolas Sarkozy. Zgjedhjet parlamentare të 6 majit në Britaninë e Madhe për të parën herë pas 3 dekadash rezultuan me një parlament pa shumicë absolute.
Parambylljes së edicionit edhe një kronikë nga Kosova. Në 30 maj në veri të Mitrovicës janë paralajmëruar të mban zgjedhjet lokale serbe. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se ato nuk mund të pengohen, por opozita u bën thirrje institucioneve të Kosovës dhe misioneve ndërkombëtare që të pengojnë mbajtjen e zgjedhjeve të një shteti tjetër në Kosovë. Raporti Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë ripërsëritur se zgjedhjet lokale të paralajmëruara të mbahen në fund të këtij muaji nga strukturat paralele serbe në veri të Kosovës janë ilegale dhe të papranueshme. Ministri I administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se në veri të Kosovës ende nuk janë ndërtuar mekanizma që do të ndalonin mbajtjen e atyre zgjedhjeve.
Dhe unë mendoj se edhe këto zgjedhje, përkundër që nuk jemi farët, kënaqëm se ato mbahen, por nuk kemi ndërtu mekanizma që do të rrinë stabilitetet dhe do të pengojnë bajnë në këtyre zgjedhjeve dhe si pas gjitha gjase nuk do të ndërhyjet në këto zgjedhje nga se akoma nuk kemi përfitu mjaft në komponentën e sundimit ligjit në atë pjesë.
Ndërkohë, zyrtarët e partive opozitare konsiderojnë se të gjithë faktorët vendorë dhe ndërkombëtarë që veprojnë në Kosovë duhet që të ndërmarrin masat për parandalimin e mbajtjes së zgjedhjeve të paralajmëruara të mbahen në Kosovë nga ana e qeverisë së Serbisë. Nën kryetari I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se drejtuesit e institucioneve të Kosovës duhet të zbatojnë kushtetutën e vendit.
Zbatojnë kushtetutën duke u bazuar në elementet që përcakton kushtetuta ushtrimin e bazës ligjore në veriun e Kosovës dhe në gjithë Kosovën, prandaj në bashkëpunim me Oleksin dhe me mekanizmat tjerë ndërkombëtar duhet ndalojnë ndërhyrjen e kujt do qoftë në territorin e Kosovës, duke pas parasysh se zgjedhjet e një shteti tjetër nuk mund të mbahen në një territor të një shteti tjetër.
Kurse zyrtarët e Oleksit kanë thënë se emisioni për sundimin e ligjit të Oleks në Kosovë nuk I njeh strukturat paralele, zëvendësi I Oleksit Blerim Krasniqi thotë:
"Euleksi nuk I njeh të ashtuquajturat struktura paralele, prandaj nuk I njeh zgjedhjet e mbajtura në veri të Kosovës, si dhe strukturat që dalin nga këto zgjedhje."
Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në veri të Kosovës mund të krijojë pasiguri në mbar vendin, thotë Ministri Ferati, si pas ti përpjekjet e Beogradit zyrtar, janë edhe në drejtim të destabilizimit të situatës në Kosovë.
Dhe vetë tendenca dhe ambicia e Beogradit pikrish është mos lejimit që ajo pjesë bëhet funksionale që qytetarët e komitetit së të integrojnë në sheshin kosovare dhe de facto edhe me smimin e destabilizimit. Tash një herë nuk është të rujt, nuk ka pas në një kujdes Beogradit se apo destabilizan, po pa tjetër që ka dëshrua akoma të mbaj gjallë ambicien e luftës për teritore. Dhe po, ajo tendenca ekziston, unë besaj se do të menaxhohet fal pjesës arsyeshme se që misionet ndërkombëtare dhe institucionet e Republikës Kosovës.
Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se qeveria e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë nuk ka bërë kurfar strategjie për fillimin e zbatimit të kushtetutës në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Që në start nga 7-10 shkurtin nuk kanë ndërmarrë masa të cilat do duhet ndërmirëshin me rastin e shpalljes së pavarësisë Kosovës dhe kanë hyrë pa një plan konkret në realizimin e kushtetutës shmërisë në gjithë territorin e Kosovës. Kemi një qeverisje pa program, një qeverisje cila nuk është aftësuar për të administruar në gjithë territorin.
Si pas analizëve politiku thesit e strukturave paralele serbe, si kundërpërgjigje ndaj ftesave për pjesëmarrje në zgjedhjet e organizuara nga Republika e Kosovës dhe planeve për veriun, kanë shpallur mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Nëse Kosova dhe Serbia duan të bisedojnë për çështje teknike, Shtetet e Bashkuara I mbështesin dhe janë të gatshme t'i lehtësojnë ato, ka thënë ndihmë sekretari amerikan I shtetit Philip Gordon në Prishtinë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Mirë dëgjofshim.